Velkomin í Stemmspjallið. Stemmspjallið hlaðvarp þáttaröð og liður í aðgerðum Stemm Húsavík til að varpa ljósi á og auka vitneskju Stemm í samfélaginu. En Stemm stendur fyrir Science, Technology, Engineering og Math eða vísindi, tækni, verkfræði og starffræði. Stemm Húsavík nýlega stofnað Stemm fræðslunet með áherslu á samfélagsþáttöku og markmið fræðslunetsins að efla íbúa og byggja upp færni með því að tengja saman fjölbreyttar auðlindir, náttúru og samfélag. Markmið STEM-spjallsins að vekja athygli á fjölbreyttum birtingamyndum STEM í samfélaginu, allt frá kennsluaðferðum og rannsóknum, yfir í atvinnulíf, iðnað og einstöku áhugaverð störf. Þessi hlaðvarpsþáttaröð styrkt af Samfélagssjóði Landsvirkjunar. Ég heiti Huld og forstöðukona STEM Húsavík. Velkomin í STEM-spjallið.
Takk fyrir.
Hjá mér situr hann Sigurður Narfi sem kennari við Framhaldsskólann á Húsavík og við ætlum aðeins að ræða STEM og mikilvægi tæknimenntar og Arduino-kennslu sem að Sigurður Narfi hefur tekið að sér undarfarið og já, ætlum að svona fá að heyra aðeins meir þetta en kannski við byrjum bara aðeins á hvernig kviknaði þinn áhugi á bæði á sko tæknimennt og ég veit svona þú brennur fyrir að ungt fólk já bara læri eða undirbúi sig kannski fyrir framtíðina og ef ég má vitna aðeins í ritgerðina þá skrifaru fremst að ritgerðin sem sagt tilönguð ungu fólki á Íslandi sem í náinni framtíð mun ef að líkum lætur takast á við samfélagsbreytingar af stærðara gráðu sem á sér fá ef einhver fordæmi í sögu manns andans. Og þetta er stór orð, en það eru breytingar í loftinu og eru þegar hafnar. Já. Og hvernig hófst þetta hjá þér og svona þessi vegferð að svona, já, reyna að hvetja til tæknimenntar?
Já, þannig ég að vitna í fjórðu iðbyltinguna sem hefði búið að tala mér nokkur ár, en ég hef nú haft áhuga á tækni bara alla tíð. Ég nú svo gamall að ég ólst upp við alla analog tæknina, segjuböndin og vínilinn og allt þetta, og ég var svona, á þeim tíma þá gat maður verið svolítið svona skítið úr í höndunum og verið að fykta, það var kannski ekki til fyrirmyndar, mamma var ekki ána með það, maður var fyktið í rafmagn. En svo hafa orðið sem mikla breytingar að ungmenni eru voða lítið að fykta svona við tækni, þetta er allt orðið svo aðgengilegt. En eins og sé ég þá vann ég síðan sem tæknimaður og það var kannski þess vegna því kom inn að norður og fór að vinna í framhaldsskólum Húsavík. Það var svolítið leita til mín sem tæknimanns sem var kannski ekki verðskuldað að öllu leiti. Ég hefði svona úða gaman að leita mér upplýsinga og hefði gaman að leysa alls konar mál en ég var ekki sérfræðingur í einu en einu og hefur aldrei verið. En svo fekk ég tækifæri til að fara námskeið sem að þekkingin er þingæðing og Símei stóði fyrir. Og þá kynntist ég fyrst þessari Arduino tækni og mér var þetta bara rosalega gaman og spennandi og opnaði alls konar möguleika fyrir mig setna að geta svolítið fengið að fykta í því. Þannig að það var svona upphafið af þessum áhuga.
Ok, já. Já, nákvæmlega. Þetta er það er alveg rétt hjá, við erum algjörði svona framenda notendur, þú veist, við erum bara að íta á ykkur og nokkra takka á appi, en við vitum kannski ekkert einhvern veginn hvað gerist baku tjöldin, hvað gerist.
Akkurat, og ég finn þetta svo mikið á eigin skinni, að eins og ég segi, ég hef haft mikið náhuga tækni, en svo svona, baklutin eins og forritun og svona, það hefur alltaf verið mjög framandi og sem er svo skrítið að því að ég er yngstur af þremur sískinum og eldri sískinni mín á 9. áratugnum þá voru þau að læra svolítið forritun í framhaldsskóla og ég fór algjörlega að mis við það því að þegar ég byrjaði í mennskólum í Hamrahlíð 1989 þá kom fljótlega Windows kerfið og þá lærði ég eitthvað á Windows í tvo áfanga ég fekk aldrei að snerta neittni forritun í skóla og ég held að þetta sé bara svolítið þannig en þá að forritun bara dætt svolítið út, við erum miklu fjærði í dag heldur en við vorum á 9. áratugnum að vera svona í tengingu við tæknina.
Já, akkurat. Og þá kannski hafa kosti á skiljana aðeins betur. Því þetta var einhvern veginn með öllum þessum framförum, það verður alltaf einfaldara og einfaldara Já. Og við þurfum alltaf að skilja minn og minna.
Já, það breikkar alltaf bíluð á milli notendana þeirra sem er að framlega þetta.
Akkurat. Þannig að það svona, já, og hérna, við höfum stemm húsavík hefur svona einbytt sér einmitt af því að við þurfum að efla þessa færni.
Akkurat.
Og hérna, og bara til þess að vera samkeppnishæf líka í framtíðinni, bæði já. Hér á landsbyrðinni en líka ekki síður bara í alþjóðlegum samanburði að hérna við á Íslandi getum hérna haldið í við þessa þróun.
Akkurat.
Þannig að við þurfum svolítið að, einmitt, taka höndum saman og hvað, sem sagt, já, ég tala aðeins um ritgerna þína, þetta meistara ritgerð og þar varstu með líka bara svona þína sín nokkra leiðir hvað við getum gert. Mm-hmm. Þú hérna útbjóst sem hluta af þessu verkefni hérna námsefni sem ég finnst bara alveg ótrúlega magnað og bara frábært. Og sem sagt, þú er svona, já, ég ætla að fá að vitna aðeins aftur í þetta. Þú segir hérna það sem ég langar að koma framfæri við nemendur er ekki einungis að réttlæta nám í tæknimennt með því að sína fram á tilgang með því. Mér langar að sína fram á nauðsyn þess og finna leiðir til að ná árangri. Og líka þetta verði, sem sagt, talar um það að þetta sé að þetta veki áhuga. Þetta veki svona, hérna, og hvernig hefur þetta gengið? Þú hefur, hérna, það kom þarna einhver leið inn í skólana og þú talar um þarna nokkur námskeið og svo áfanga sem að þú, hérna, þið bauðist að kenna og taka við. Já. En hvernig, hérna, hvernig hefur þetta gengið?
Já, það, sko, mér hefur fundist rosalega gaman. Það er náttúrulega, kannski, það er leiðilegt að það skulle ekki koma meira óvart eins og að hérna, það var bara verið strákar eins og í þessu námskeið hjá mér núna sem að hérna var nú já, það, hérna, við þurfum að breyta þessu en það er líka alltaf komur óvart meira og meira hvað ég þarf að ég raunin að bakka mikið, það er hérna, þótt að þessi strákar talist undir dyfubarkalega og séu svona hérna, miklu tölvu menn að þið segja þá hérna þá þekkja ungmenni eiginlega engöngu, sko, þau geta svona bjarga sér að skila einhverju verkefnum og svona og eru ágætti svona að ég leita upplýsinga en þau hafa litla þolimæði og enga reynslu að leysa einhverja þrautir svona tæknilega þannig að það bara vefst fyrir þeim svolítið.
Já, þannig að þyrfti kannski að byrja einmitt fyrir að byggja upp svona þetta þól og þetta sko, þessa kannski sjálfsberga viðleitni sem kannski við sjáum að er Þetta er sjálfsbjörga viðleitni fyrir framtíðina.
Akkurat.
En þau kannski sjá þetta ekki þar akkurat núna. Þannig að kannski einhvern veginn að ná að, hérna, já, ná til þeirra með það. Það sé einhverlega, hérna, já, bara hæfni sem að, hérna, er mikilvæg.
Já, ég held að sé mjög mikilvægt að vekja áhuga þeirra. Þetta náttúrulega má ekki vera það erfitt að þau bara fara að reyta hásitt strax. Þannig að maður þarf að finna einhverjar leiðir til að gera þetta áhugavert. Og hérna, nú séði nú samt líka að þó að mér finnst þetta rosalega áhugavert, þá er allir gangur á því hvernig nemendur upplifa það. Þannig að já, ég er alltaf að leita einhvern leiðin til að við ekki áhuga. Þetta er svona bara verkefni, þetta er ekki, þetta er...
Já, þetta er langtíma, já, þetta er hérna langhlaup.
Akkurat.
Nákvæmlega. Líkil hugtök verkefnisins, ég fæ að hérna, telja þau upp og það sem ég kannski líka reki mig á í þessu eftir ég fór að hérna, og ástæðan fyrir að ég fann þig var að ég hérna, fór að googla bara stemm og stemm á Íslandi og svoleiðis og þá kom ritgerinn þín upp og hérna sem leiti mig að þér hérna, þegar ég vorum að íhuga að setja fót stemm Húsavík hérna, til þess að reyna einmitt að íta undir allt þetta en svo að Leikil hugtökin eru svo tölvateknimennt, nýsköpun, frumkvölamennt, forritun, fjórða innbyltingin, rafindatekni, stemm, stím, trú á einn getu, vísindalæsi, Arduino, vendikensla, beinkensla, nám og kensla og kynferði. Sérst það því þú kemur inn á þarna einmitt að stelpur eru síður og hafa minna sjálfstraust og þú kemur inn á þessar rannsóknir sem sína frá Bandaríkjunum sérstaklega að hérna bæði er konur, eru færi konur í þessum greinum, stemgreinum, en líka að þær hafa bara minna sjálfstraust og samfélagi að vel ítir þar undir.
Já,
að, hérna, pínu sem er ekki góð, já, ekki góðu staður til að vera og við viljum breyta því og hvetja sérstaklega mitt á stelpur.
Akkurat.
En sem sagt, já, ég er ekki með á því í þessu að okkur skortir bara íslensk hugtök yfir að margt, maður kannski að reyna að segja eitthvað og bæði fólk fer í baklás og eða bara hérna, veit ekki hvað maður að tala þannig að þetta svona líka það, þó að einmitt, það sé hérna bæði er þetta langklaup en mm-hmm. þetta líka torfærir á sömu stöðu, það sem ekki til bara íslensk hugtök og já.
En það þú telur upp þessi líkil hugtök sem ég nefndi þarna, þá sé, þetta rosalega stór pottur og það eru margar leiðir og þetta ekkert bara eitthvað eitt sem við þurfum að gera eins og hérna já við þurfum einhvern veginn að hérna útvika þessa hugmynd að hérna þetta sé bara eitthvað gemisindi það er það alls ekki sko ég ætla samt ekkert að ljúga þér að ég hérna ég hef haft lengi á að koma mér inn í forritun en það hérna og ég man eftir svona fyrir það er síðan 10-12 ár síðan þá hérna, fór ég að sko, reyna að lesa eitthvað bækur en var svona lítið ágengt en svo ef maður færi einhvern veginn að hérna, gera þetta ykkur hóp það komast okkar námskeið og það kveiknar einhver neisti þá, hérna, þá gerir það, skipta það sköpum sko. Það, maður verður einhvern veginn að það þarf að vera aðgengilegt maður þarf að geta svona að máta sig einhvern veginn í þessu og bóra sig sama við einhvern þannig að mm-hmm. já, það er mjög erfitt að standa í þessu bara einn heima í stofarinn eitthvað að læra við þurfum ekkert að koma þessu svona inn í kerfið okkar
já, akkurát og einmitt eins og segir, þetta er ekki eitthvað svona lest kannski og lærir úr bók þetta er hands on og þú þarft að fá að fikta eins og mm-hmm. svo tala hérna með bara tæknina já. Og það er kannski það sem að einmitt hérna, það er þetta aðgengi og komst inn á það einmitt í ritgerinni að hérna, fablöp eru bara frábær vettvangur til þess að bara hagnýta þessa þekkingu og svona prófa sér áfram með það og þú hefur verið að kenna núna í fablöp Húsavík Arduino námskeið eða hvað hérna bara áfanga
Já.
Og það eru þessi strákar sem að einmitt við þurfum að hérna fá fleiri stelpur í mm-hmm. og svo leis en það er líka það að hérna, þú kemur inn á þetta í ritgerinni og ég hef heyrt þetta og lesið á fleiri stöðum að forritun er ekki bara í íslenska skólakerfinu það er ekki búið að koma þessu við erum það einhvern veginn bæði langt á eftir og hægfara að, mm-hmm. hérna, að þetta er ekki í námskrám eða aðalnámskrám en þá auðvitað býst með að við þessu bara hérna, hvaður hverju en hérna, bara það líka það flæki málin, þú veist hvernig á að kenna þetta
Akkurat.
Hver á að gera það og allt þetta
Já, hérna, maður séð samt eitthvað svona þreifingar þess að vera í grunnskólanum það sem er svona kannski áhuga samir hafa kannski aðeins meira frelsi svona, til að hérna, gera eitthvað nýtt en þetta að, það er að finna þessu betri stað í framhaldsskóla kerfinu þetta er bara áhegilega hvergi heima þá er líka með svona hluti eins og með fablab að hérna, oft er gott að gera það í svona törnum eða maður þarf að fá svolítið að æfa sig og hérna, þetta þurfa kannski svona löng sesjón það sem maður er að kannski bara yfir helgi eða eitthvað þannig að þetta passa kannski ekki endilega inn í stundaskrá þannig að við þurfum að finna einhvern veginn fljót og því að hérna, já, gera þetta hérna, smíða þetta inn í hérna, skóla eða framhaldsskóla kerfi sem er mjög svona klift á skorið
Já, akkurat þannig að þetta er, já það er einhvern veginn að líka því að fólk einmitt þarf svolítið að kafa ofan í þetta þetta er kannski hendar ekki fyrir einmitt klukkutíma á viku eða klukkutíma tvisar í viku að komast inn í þetta einmitt, þetta þú þarft að fikta og þú þarft að hérna, já. Svoleiðis þannig að þetta er einmitt, þetta kallar á bara nýja umgjörð svolítið
akkurat. Og ég sé þetta stem, sko, ég hef aldrei, því ég, hérna, þetta vísindi, tækni og verkfræði og starffræði, ég svona horf ekki á þetta sem með einhverjar aðskilda greinar, ég sé þetta bara sem með svona einn pott, svolítið, og nú er ég ekki að, hérna, tala stem greinar til höfuðs ykkur öðrum greinum, af því að ég get trútt talað, ég tók bíðapróf í sagfræði og lærði heimspeki þannig að ég er ekki stef menntaður en ég sé það bara svona af reynslu minni hvað þetta er mikilvægt að hérna, hafa tengingu við þessa greinar á einn eða annan hátt
mm-hmm. Algjörlega og maður hefur séð og það tala sko þessa kjarnafærni í stem sem eru mitt á tækni vísindi verkfræði starffræði en svo er þetta þessi mjúkafærni
Akkurat.
Sem að núna bara gengur undir skilgreiningunni hérna 21. aldar hæfni
Já,
sem akkurat. Er að leysa vandamáli, er að vinna í teimi og það er líka það sem að mér finnst mikilvægast og hérna það er að leifa sér að gera mistök og það er kannski það sem að hérna, vanta líka í skólakerfi okkar. Það er að við tökum bara opnum faðminn fyrir mistökum af því þannig lærir við mest og best. Það er að hérna, ekki bara gera mistök og sko, pakka þeim onni hérna, undir teppi, Já. Heldur að rýna í þau hvað var það sem gerðist þarna og af hverju gerðum við þetta svona við ákvaðum að prúfa þetta, þetta virkaði ekki Já. Og þá líka geta tjáða að við þurfum að æfa okkur í að gangast við þeim til þess að læra af þeim og gera eitthvað öðruvísi næst veist, þannig að þetta við höfum einhvern veginn mistök hafa verið tabú í, í öllu okkar bæði bara umhverfi en líka í skólakerfinu þannig að þetta mér finnst þetta vera einmitt, eins og þú segir, þetta ekki bara eitthvað klift á skoru, þetta er yfir allt og þetta bætir bara okkar hæfni og færni á svo breiðan máta, þú veist, við getum farið að lesa í umhverju okkar á betri hátt, þetta já, eins og þú kemur inn á vísindalæsi, það bara vera líka, ég, sérst, mér svona umhæðið náttúrulæsi, af því að einhvern veginn því einmitt, því meiri neytendur sem við verðum á tækni, til dæmis, að því einhvern veginn bara minni tíma höfum við til þess að vera tengslum við umhverju okkar á náttúru, þannig að mér finnst ég bara áhyggjur af því að og við séum að gleyma, við séum að hérna, missa tengstin alveg við náttúruna, þannig að ég, já, ég hérna, deili þessar reynslu að bara svona heilt yfir stemm greinarnar íta undir að þú bæði vaknar og lítið til vitundar umhverju þitt, en ekki síður lærir að bara, hérna, já, þessa mjúku færni sem er svo mikilvæg og er það sem er, hérna, í rauninni svona, hérna, mest beðið til dæmis af atvinnureikindum það einhver sem lausnum með að það einhver sem hefur nýskapandi hugafar og getur hérna, já, bara hérna, leist úr flóknum vanda og það það sem við þurfum að byggja upp með einmitt þessari færni og já, en svo við komum kannski aftur að Arduino hérna, þú telur að svona bara góðan sagt, þú kemur þetta inn á ég held að sem mikrobit, því hvort þér að segja rétt, sem er svona hérna kannski betri grunnur fyrir yngri krakkar, alveg inn í leikskóla og svo kemur inn á Arduino og er svona hérna kannski framhaldsskóla aldur.
Já.
Hvað hérna, fyrir mig bara sem leikmann, hvað hérna, hvað er Arduino? Hvað gerum við með það? Hvað getum við gert með það?
Já, þetta er bara svona lítil örtölva sem er í rauninni sára einföld en þegar maður fer að hérna, leika sem hana eða vinna með hana, þá getur maður, þá lærir maður svona ýmislegt tengt rafmagni og hérna rafrásum og grunn forritu líka og þetta tengist allt saman og maður getur búið til í rauninni hvað sem er með Arduino tölvu og það er þetta tengja við hann alls konar nema og skynjara og mótora og svo leysa það er eiginlega bara óendalegi möguleikar sem að hérna já, það er bara þannig maður getur nánast búið til hvað sem er
ok, þannig að þú getur keyrt eitthvað áfram sem bara eitthvað tæki með Arduino með bara réttri fórhildin og
já
ok, ég svona, já, ég er reyna ég þarf að koma, ég þarf að fá að koma
já,
eða skrá mig í framhaldsskólan og fá að koma til þín, eða bara hérna á námskeið sem að vonandi við náum að hérna já, eins og ég segi, einhvern veginn að gera ramman aðgengilegri og af einmitt náum að kafa í þetta hérna, þá ætla ég að fá að skrá mig
og það er hérna bara að tengja saman hérna, þessi hérna, hérna, tækni og rammagn við forvitinu þetta er svo hérna, markbrotið maður getur leist alls konar vandamál með forvitinu
já, og þetta lítur að vera bara líka valdeflandi þú serð bara já, hei ég get og man ekki hvort ég lasa að hérna, möguleikarnir eru óendalegir þú veist, þegar þú sérð að þú getur eitthvað að, hérna, þá eitthvað neginn er ekkit sem að hérna
já, ég held,
hamlar
maður skynjar betur hvernig bara tækin í kringum hann virka þegar maður er búin að lifta aðeins lokinu af húttinu og kíkja hann í vélina
sko. Já, þannig að þetta snýst já, hérna, aðgengi og hérna að koma sögnin inn í þetta fastmótaða kerfi og svo er þetta fyrst og fremst hands-on, það er svolítið að fara að leifa sér og við, já, ég tengi alveg við það að við erum hérna, við erum ánum svolítið hrædd við að fykta eða sérst, ég veit reyndar ekki með þessa kynslu sem er að koma núna en það er samt í rauninni bara fykt við framendan, þú veist, það er einhvern veginn við erum já, ekki
akkurat, við fáum aldrei neinn tækifæri til að hérna, eins og ég segið að hann að verða svona skítuð á pöttunum sko.
Já, akkurat.
Að fá að gera mistök og prófa og læra á reynslunni.
Akkurat. En hvernig finnst þér svona bara í skólakerfinu? Finnst þér hérna, já, þú veist, hérna, eru við komin á þann stað að þetta sé bara, það er bara hérna pláss eða sérst skilningur og allt þetta eða, já, þurfum við einhvern veginn að gera betur?
Já, það væri gaman að hérna, nú erum ég bara í litlum framhaldsskóla hérna í landi, þannig að ég kannski hef ekki alveg með puttana púlsunum hvernig þetta er í stórborginni. En það væri gaman að, hérna, að þróa þetta og bæta við þetta og gera þetta hérna, svona heilli námsbraut, bara svona tæknimennt.
Mm-hmm.
En við erum náttúrulega í framhaldsskólum Húsavík erum við með alls konar æfingar í gangi, við erum með hérna, að þróa rafíþróttabraut sem er líka mjög skemmtilega og ég finn fyrir miklum velvilja hjá skólastjórnendum að, hérna, að prófa nýja leiðir í námi og kennslu. Það er bara allir að vilja gerðið til að prófa eitthvað nýtt.
Já, algjörlega, þannig að það er hérna opin hugur og einmitt og það er hérna, já, maður finnur líka bara að við þurfum að aðlaga einhvern veginn umhverfið og já, eins og ég segi, við erum að undirbúa okkur fyrir hérna 21. öldina, við þurfum að hérna breyta einhverju.
Já, og svo finnst mér líka frábært að hérna hvað er komin miklu möguleika hérna í bæinn með þessu fablabbi og hérna, þessi tenging fablabbsins við framhaldsskólanum er alveg frábær og við hérna okkur er alltaf vel tekið hérna og hérna, það er sama hvaða hugmynd kemur upp, það er alltaf allir tilbúnir að koma til móts við okkur þannig að þetta, mér finnst þetta bara alveg ótrúlega hérna, skemmtilegt og býður upp alveg ótrúlega möguleika í framtíðinu og það er bara um að gera við nýtum okkur það.
Já, algjörlega. Það er kannski, já, sitja hérna, íta við stelpunum og hérna akkurat. Breyta þessari staðalímynd að hérna, já, þetta sé bara fyrir strákaði, bara fyrir ákveðna típur og það byrja mjög snemma með stemm greinar og þú kemur inn á það líka ritgerðinni að hérna, já, fólk sér sig svona fyrir sér sem einhverja típu og við þurfum að breyta því akkurat. Og þess vegna einmitt held ég að sé gott og við erum að byrja alveg nýr í leikskóla, við erum að fara inn í þróunarverkefni. Já. Með hérna STEAM í leikskólanum og þá svona vonandi getum við einmitt plantað einhverjum fræjum og hérna þannig að þetta sé ekki jafn framandi og þú ert að hérna já og kannski já. Þú ert að eiga við núna þetta er svona þú ert hérna kannski svona pínu einn eða já einn já, í þessu.
En ég þekki þetta nú vel sjálfur að hérna á minni bara minni skólagöngu að hérna þegar ég var úlingur þá hafði ég náttúrulega bara enga hugmyndum hvað mér langaði til að gera þannig ég skil mjög vel unga fólki okkar að hérna, það hafi ekki fastmótað hugmyndir sérstaklega þar sem að er svona fyrir séð að verði svona miklar breytingar við getum ekki bara ætlaði okkur að verða skósmiðir eins og afi eða vinna eitthvað störf sem að hérna, verði ekki til í framtíðinni en eins og þegar ég var í menntaskóla þá fór ég á náttúruvísinda braut bara af því að það þótti hérna bara ég mani þetta ekki hvernig þetta kom til mér, það þótti bara svo sniðugt og, og þá langaði mig til að vera læknir og gerði heiðarlega tölun til að komast í hérna, gegnum klásus þar, það var kannski ekki mjög heiðarlega tölun, það var, hérna, ég átti bara ekki erindi sem erfið, þannig að þá fór ég bara söðlaði og fór í hérna, sagfræði, af því að það var bara svo aðgengilegt, en ég hafði aldrei á þessu neinum tímapunkti einhverja svona konkrétt eða er raunveruleg hugmynd um hvað mér langa að gera þannig ég skil það mjög vel að hérna, ungmenni eins og í dag, þau eru kannski ekki alveg tilbúin að hérna, ákveða bara hvað þið ætla að verða þau vera stór
þess
vegna þurfum við að svona, já, svolítið að vekja áhuga þeirra á því sem við teljum vera þeim til gags.
Já, akkurat, bara hvað er í boði og hverju möguleikarnir eru og líka einmitt að fá þau til að upphugsa já, einhverja framtíðar sín fyrir sig,
þannig
að ég tengi mikið við þetta, ég var sjálf hérna, ég reyndar fór á málabrauta því að mér fannst, ég hafði gaman á tungumálum, en ég man eftir líka þessari áherslu, þú fer að náttúrufræði brauta, þá ertu undirbúin fyrir allt og svona, þetta átti að vera svo góður undirbúningur sem er að sjálfsögðu rétt, en hérna, en líka þetta einmitt að þetta sé svolítið bara, ekki einmitt klift og skori eins og segir aldrei þetta sé bara víðar og breiðar og opnara þannig að fólk og sérstaklega ungt fólk finni þá og geti þá farið þá ákveðna leið ef að það vill, en allavega það fáið að pröfa þannig að við fáum að hérna, já, kannski svona já, segja og benda á hvað er hægt að gera
Já, líkil atrið er alltaf það að, hérna, að við þurfum að hasla okkur völl í einhverju sem að er einhverju sem að tölvur eða svona automation getur ekki gert Við getum ekki reiknað með því að, hérna, að störfin sem við hérna, í dag verði til á morgun.
Akkurat. Þannig að það svolítið að halda huganum bara virkum og það gerum við mitt með allum þessum áskorunum sem fylgja þessum stemgreinum og, og forritun. Hérna, þetta opnar á eitt og þá getur við í rauninni bara valið hvað ætla ég að gera. Og, þú veist, þannig að þú þarft, þetta er bara örfun. Við þurfum að, hérna, og svo er það ímyndunarafli sem ég hef ágjur af. Með að við sem að hérna, drepa svolítið niður Já. Þannig að það er líka eitt lítið af þessu, það er bara hvað er mögulegt og hérna já, og leifa því svolítið, já, við þurfum kannski bara einmitt að hérna, hafa góðan jarðveg og það kannski, já, við erum kannski bara komin aðeins að vega á þeirri vegferð og svo bara halda áfram og hérna en já, bara frábært að fá þig í þetta spjall, stemmspjallið og hérna hvet náttúrulega alla til að lesa rítgerina þína mjög dýrmætt, hún dýrmætt fyrir bara samfélagi og ég vil segja bara fyrir landi allt og þar þetta námsöfni og ég komst líka því að þú settir upp heimasíðu sem hluta þessu og hún bara virk ennþá, þannig að ég gat fara að lesa mér þarna til um Arduino sem algjörlega magna bara já, takk fyrir þitt framlag og takk fyrir að koma
Já, takk fyrir að bjóða mér